Sedlo mi, že on je ten spořádaný a já ho můžu pošťuchovat, říká na adresu svého muže velikána českého filmu Otakara Vávry. Seznámili se, když ona na pražské FAMU studovala a on přednášel. Záhy se sama stala režisérkou a vedle svého muže jistě nezapadla. Za televizní film Zabijačka dostala v roce 1980 cenu na festivalu v Montreux a v roce 1993 tamtéž Zlatou růži za seriál Uctivá poklona, pane Kohn. Před 5 lety natočila celovečerní hraný dokument o zpěvačce Zuzaně Michnové Jsem slavná tak akorát a loni měl premiéru další její hraný dokument Nechte zpívat myšíka. Jitka Němcová je mým hostem.
Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Proč vám táta nikdy neodpustil, že jste si vzala Otakara Vávru?
No, protože si myslel, že se budu starat o starého pána a že já mám mít hezčí život.
No, ale starala jste se a přesto jste měla hezký život.
On nevěděl, že on je takhle fit. A já jsem měla 20 let hezký život a pak jsem se trošku starala. 20 let zase on měl hezký život, tak jsme se to rozdělili.
A nikdy za těch úžasných 40 let, co jste byli spolu, jste nezalitovala?
Ne, nikdy.
Všechno to byla procházka růžovým sadem?
Normální život.
Takže někde tam byl stín také?
No, jistě, nahoru dolů, jak tak normální, úplně plnohodnotný život se vším všudy.
A řekněte, byla tam někdy etapa, že jste nesla na svých bedrech úplně všechno?
Úplně, jo. Byla tam etapa posledních 10 let všechno.
A co to s vámi dělá taková obří zodpovědnost, práce, stále na to myslet?
Bylo to zajímavé, protože on byl autorita, že jo, ten Vávra. A když se ta zodpovědnost začala přenášet na mě, tak já jsem si říkala, že to je hodně zajímavé, že to mění všechno. Že najednou já jsem ten, který to řídí, diriguje. A tak 20 let určitě vám říkám, 20 let se staral on a 20 let já. Ale bylo to zvláštní etapa, bylo to zajímavý ten přechod.
A to jsem se chtěla zeptat, jestli se vám ta etapa, kdy jste byla vy hlavou rodiny, no, jestli se vám to líbilo?
Skončilo mi dětství.
Jste měla docela dlouhé dětství.
Skončilo mi dětství a začala jsem být odpovědný člověk. Jo, ale zvládla jsem to, bylo to v pořádku.
Co bylo na tom soužití s takovou osobností, jako byl Otakar Vávra, to z vašeho pohledu nejtěžší?
Okolí.
Co vám vadilo na okolí?
No, že nejdřív, než se zvykli a než prostě tak, než se zvykli na ten rozdíl a na to spojení a na toho Vávru a mě a já prosadit se ve své profesi, tak to bylo těžké.
Jak už jsem řekla, vy jste se dali dohromady, když vy jste studovala a on vám přednášel.
Ano.
A zatracovalo vás kvůli tomuto okolí někdy?
Absolutně. Absolutně, ale i potom...
I kamarádky, jsem myslela.
V podstatě i kamarádky.
A co vám vyčítali? Jenom to, že on je podstatně starší?
No, to nejenom to, ale kdyby to byl popelář, tak je to asi jedno, ale on byl národní umělec, že jo? Velký umělec.
No, ale tím spíš je to k pochopení.
Ne, to tenkrát nebylo. Oni si o mě mysleli, že jsem jaksi, že si to chci ulehčit, ten život.
Že byste měla od něj jako protekci.
Ano. Že si chci ulehčit.
A dočkala jste se
ne,
někdy ulehčit?
To bylo. Bylo to, jako když se narodíte slavným rodičům.
Jasně.
A nemůžete, ale oni ty děti si nemůžou vybrat, já jsem si mohla vybrat, že jo.
Ale dobrovolně jste si vzala závaží.
Závaží,
tak
jo,
to
jo.
Je. Režisérka Jitka Němcová u nás, my už jsme to trochu nakousli, když jste přišla do studia. Vy jste začala přemýšlet o svém prvním klasickém hraném filmu a jste jen tak od toho vkročit už na plac, rozumím tomu dobře.
Skoro už jo, no.
Tak, co nám
chybí
ještě?
Ale já jsem ty filmy točila vlastně v televizi, že jo, ty hraný. plno.
To byly televizní filmy?
Ale když se podíváte teď na ty filmy, co jdou do kin, tak jsou to všechno televizní filmy, protože jsou nízkorozpočtový
samozřejmě.
Přesně
tak, přesně tak. A vy počítáte, že tenhle film bude...
A já bych teď chtěla opravdu mít těch 5 plánů v tom jednom záběru, že?
To znamená, že jako bude vysokorozpočtový?
Vysokorozpočtový.
To znamená kolik?
Hodně.
No.
Hodně, já tam mám hodně postav.
No takže kolik?
Tak hodně, no. Nebude to tak strašný, já myslím, že to okolo 80 milionů.
To už dneska takové filmy se dělají.
Jo, právě. Není, no. Jo, ale nedělám žádnýho Žižku, že jo, jako.
Tak co děláte?
Dělám příběh o jedný ženský, můžu porozradit, jak se to jmenuje.
No.
Bloody Mary se to jmenuje.
A o tom už jste taky přemýšlela.
Jo, jo, a teď jsem to dodělala právě.
Jasně. A kdy začnete točit? Co tomu brání?
Brání tomu ještě vyčistit ten příběh do, jak švýcarský hodinky, aby to drželo.
To vás naučil váš muž?
To musíte jet jednu větu po druhý, pak se podívat, a to mě naučil, pak se podívat na konec, ale jeho to naučil zase Karel Čapek.
Mm-hmm.
Takže já mám takovou školu, jo. Mm-hmm. A pak se podívat po každý postavě, kde jich je tam 40, že jo, těch postav, a po každý postavě se podívat, kde, aby neuhla z toho svého charakteru, že jo, aby neudělala nějakou blbost.
Jak moc vás baví práce na scénáři v porovnání s tím, když se jde na plac?
No, tak já jsem režisérka na place. Já miluju režírování, protože je to prostě najednou tam vidím tu tvorbu, jak to lítá. Ten scénář na to mám, já mám problémy s češtinou, takže to je problém, takže to budu muset dávat, korigovat, protože já jsem absolutní dyslektik, jo. Já to vidím všechno v obrazech, takže já to musím pak dát přepsat ještě, aby to nějak vypadalo. Ale je to hezký taky ta práce na tom scénáři, ale já jsem radši v pohybu. Já neumím sedět. Že?
Jasně, a pro ten scénář máte nějakou nebo nějaké reálné postavy, podle kterých jste to stavěla, nebo je to fikce celá?
Je to kus mýho života.
Vašeho,
ano,
čili se to týká přímo vás.
Jo.
A neinklinovala jste při tom psaní k tomu třeba něco idealizovat kolem sebe? Jak to lidi mývají, když se dívají zpátky?
No, jako ani ne, já jsem docela pragmatik. A vlastně já se to, od toho umím odpoutat. Jestliže jsem něco prožila, nebo jestli o něčem píšu, nebo točím, tak já furt myslím na ty lidi a myslím pak už na ty postavy.
A pro už mě to nejste vy.
Už jsem pryč.
Jasně.
Už je to mimo.
Režisérka Jitka Němcová u nás v Osobnosti plus. Já se vrátím ještě na skok, jestli můžu, k Otakarovi Vávrovi. Vy jste se do něj, jak už jsem řekla, zamilovala v době, kdy vás učil. A ptám se, bojovala jste nějak proti tomu? A nebo jste si řekla, začalo to, já to nemůžu korigovat?
Já jsem to nechala plout. Já jsem byla zvědavá, co z toho bude.
Aha, to jste koukala, co?
No, já jsem koukala teda. Já jsem zvědavá, kam to půjde, nebo o čem to bude. Protože to bylo, když on byl z jiný planety. Já jsem prostě byla taky z jiný planety, tak jsem zvědavá. Byla opravdu zvědavá, jako kam se to pohrne. A když on mi řekl, že mě s ním uteče život za 5 let jako voda, že mě uteče 5 let, jo, s ním život raz, dva, tak jsem mu nevěřila, že jo.
A byla to pravda?
No, bylo to 40 let, že jo. To je docela dlouhá doba.
Já vím.
Proto říkám, že to byl úplně obyčejný, normální vztah.
Ale přitom vám utek ten život s ním, nebyla to nuda, ne?
Byla to strašná sranda.
A to, že byl vtipný?
No absolutně, jo, to bylo úžasný, to nikdo nevěděl.
Ne, ale je to ten tahák hlavní u
je to, muže? Ne, je to takový to, je to pořád tvořivý ten dialog. Vy jste pořád v tvorbě, když mluvíte s takovýmhle člověkem z jiné planety a je to tvořivý, je to, máte nápady, jo.
A není to únavný?
Není vůbec ne, protože ne. Když řeknete, nebude se mluvit, tak se nemluví, že jo.
No a to se asi moc často neříkalo.
Ale říkalo klidně, jo, teď mám práci nazdar, nebo vařím a jdi se psem a tak, a jednoduchý, ale takový to tam to nebylo, tam, ono to není, tam nejsou zbytečný slova. To není jako dneska venku hezky.
Jasně,
to bylo
rozumím.
Přesně, takže ono toho nebylo nikdy tolik.
Vy jste záhy po studiích odjela do Říma na stáž.
Na stáž, na stipendiu.
A tam jste se učila od Felliniho.
Tak byla jsem při natáčení, když Fellini točil.
Tak, že? A teď si představuju tuhle situaci. Jsem v Římě, dívám se na Felliniho, jak točí.
Ano.
Učím se od něj,
ano.
A do toho přemýšlím, jestli s tím Vávrou budu nebo nebudu. A připadá mi to jak scéna z blbýho filmu.
Je to taková romantická, já nevím, jak se jmenují tyhle ty filmy. Ale ne, já jsem, taky já umím některé věci odstřihnout.
Který?
Já prostě změním místo, jsem v cizí zemi, a žiju plnohodnotný život jako v cizí zemi. A občas Vávra mi psal dopisy, ty jsou nádherný teda, protože to bylo takový ty krásný. Ale šla jsem si svým životem volně, lehce v Římě, protože to bylo úplně o něčem jiným. No a pak, až když už se mi to krátilo, tak jsem si říkala, kašlu na to, střihnu to, jdu dál. Prostě mu řeknu, že to prostě bylo... že to bylo krásný a že ty dopisy jsou krásný a najednou jsem si říkala, ale není lepší, ani v Římě není lepší člověk a nikdy na světě, nejenom. On je skvělý. Tak jsem se vrátila a řekla jsem, jedeme dál a jeli jsme dál.
A ten váš tatínek, když pochopil, že je to vážné, že to není jen takový flirt s filmařem, tak neinklinoval k tomu vás zatratit?
Ne, to
takhle,
zase nebylo.
Takhle vážný to nebylo.
To ne. Já ale jenom... on byl naštvaný. On ho to mrzelo. Já jsem byla jeho princezna. Já mám 3 bráchy a byla jsem poslední. A on chtěl, aby mě nosili na rukou až do konce života nějaký chlapy. To je úplně logický
no,
od toho
ale to
táty.
Se přece s Otakarem Vávrou aspoň těch prvních 20 let dělo, ne?
Dělo, ale to on si nedovedl představit, protože On prostě byl mladší než ten Vávra. A už ho všechno bolelo, že jo?
Tatínek mladší než manžel.
No.
Ano, ne, dovedu si to představit.
No jasně.
V časopisu Téma z března loňského roku psali, že teprve po odchodu vašeho muže, což je 7 let?
7 let.
7 let jste si dovolila pořádně roztáhnout křídla. Cítíte to stejně?
Ne, já spíš jsem, jak bylo těch posledních let docela, tak on se dožil 100 a v těch 95 se to fakt lomí, jo. Já to vidím na mý mámě, který je 95 pryč, jak se to zlomí a je to docela vždycky podobný. Ta 95 je opravdu těsný už a pak to jde do háje a já myslím, že jsem byla pak trošku vyčerpaná těch posledních 5 a možná jsem malinko vydechla. Protože když už jsme seděli u té snídaně, on už neslyšel, neviděl, tak už to bylo takový smutný a nejsmutnější na tom bylo, že on nebyl nemocný. Tam, když jste nemocná, tak máte naději, že se uzdravíte, ale on už, tam už nebyla ta naděje, že jo? Ta budoucnost tam nebyla. A to strašně psychicky deprimuje. A mě to deprimovalo, takže jsem trošku byla z toho, jak se mě nebylo dobře, ale pak jsem to nějak uzavřela a nadechla jsem se samozřejmě.
Co s tím nadechnutím se vlastně přišlo do vašeho života?
Nekázeň, flámy.
To jsou samé příjemné věci.
Nesoustředění, prostě 18.
A to trvá dosud?
Ne.
A nebo to jednou prostě
to už
skončilo, to už se, musela jste se vybouřit?
Už se to zase uzavřelo.
Už zase uklízíte.
Už zase uklízí se, chodí se spát a tak dál. No.
Dobře.
Už to funguje.
Pokud jde o filmovou dráhu vaší, tak já už jsem zmínila ten dokument o Zuzaně Michnové i o Myšíkovi. Mimochodem s tím Myšíkem, tam byste možná byla nejen režisér, ale taky pátračka. Pochopila jsem.
Pátračka, autorka scénáře.
No a mimochodem, jak se píše scénář pro dokument?
Já to píšu jak nahraný film.
Dobře, ale když nevíte, co ty lidi budou říkat.
Ale nedám ten dialog toho herce nebo toho Myšíka, ale dovedu ho k tomu tématu. Jo, já nebudu, mám přesný dialog napsaný, ale dovedu ho k tématu a stavbu toho příběhu mám napsanou celou. Já to neumím jinak.
A kolik jste strávila času nad tím pátráním? Jenom bychom možná těm, kteří ten film neviděli, měli prozradit, že se pátralo po tatínkovi.
Po tatínkovi, který se našel. No?
Který se našel a sám pan Mišík o jeho osudu nic nevěděl.
Nevěděl, v Americe se našel.
Tak a teď mi řekněte, kolik toho času? Jako scénáristka jste tedy strávila jenom tím, že jste pátrala.
Vůbec žádný čas jsem nestrávila.
Na to jsem měla lidi.
Já jsem pak, ale v tom scénáři to bylo už. Tam bylo napsáno, já se pak můžu smát, protože já jsem si říkala, přece ten Mišík mi dal tuto informaci. Měl jsem tatínka, který umřel a byl Američan v korejské válce. Jmenoval se buď to Gaughan, anebo Gaughan, ani nevěděl, jak se jmenoval. A já jsem si říkala, a ta linka toho o té Ameriky je hezká. Já vemu Adama, mladýho Mišíka, a protože umí dobře anglicky, ale jezdí do té Ameriky, a řeknu mu, prostě napsal jsem do scénáře. A Mišík půjde u nějakých mladých, nějakým dveřím, jak kdekoliv, Los Angeles, San Francisco, kdekoliv, zazvoní a řekne, nebydl tady nějaký pan Gaughan třeba? Tohle jsem si napsal do scénáře. A napsal jsem si dokonce do scénáře, že nějaký Gaughan zemřel někde v San Francisco a to všechno bylo vymyšlené. To je fikce všechno. A najednou jsem si říkala, tak se třeba zeptáme, kde by to mohlo, jestli náhodou něco takového neexistuje. Já jsem chtěla tu linku té Ameriky, protože tady se nemohlo nic za bolševika. Ty kluci čekali na letišti na nějaký od Kalandry, na nějaký desky, který on přitáhl, předělal na letišti. A ta Amerika v nich všude byla. Pořád poslouchali tajně, co se dalo. Luxemburg chodili měnit na Letnou prostě vinylové desky. A já jsem tu Ameriku tam chtěla dostat, kterou on měl potlačenou v sobě. Já jsem říkala, co dělal ten kluk, když se lehnul do postele jako desetiletej. Měli jsme fotku. Fotku toho táty. To bylo úžasný. A máma ječela, že to nemůže zvládnout, no tak si lehl do postele a třeba si vzal tu fotku, aby mu nebylo tak smutno. A to jsem tam dala do toho scénáře.
Tenhle film musel pro pana Mišíka znamenat docela zásadní zlom v jeho životě, ne?
Já myslím, že jsem mu uzavřel ten život celý. Že se mu to celý naplnilo, uzavřelo. Je to velký zlom.
Ne,
velký.
Ale to pro vás jako autorku scénáře a jako režisérku musí být obrovský dobrý pocit. Máte ho?
Jo, mám.
Říká Jitka Němcová, která je u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Letos v červnu jste řekla Reflexu, že studenti nemají důsledné pedagogické vedení. Mluvila jste o FAMU.
Mm-hmm.
A taky na škole neučí žádné osobnosti, které by je motivovaly. O tom, že film je umění, nemají ani potuchy a taky jim to už nikdo neříká.
Jo.
Tak mi řekněte, k čemu ta škola je potom?
Já nevím. Oni se pořád dívají na filmy a ani se neudělají zpětný scénář třeba, že jo. A dělají filmy takový, jako to, co viděli.
Jako nepřicházejí se svými novými pohledy na film.
Oni přijdou, ale oni nemají tu profesi. Oni tu emoci, kterou mají samozřejmě, tak ji neumějí vyjádřit, protože nevědí jak. A to je pořád ta otázka,
že
myslo. A nemá
je ta škola vést, nebo?
No, ale tam zase není nikdo, kdo by jim to tak přesně řekl, že jo?
Jasně, vy poukazujete na ten rozdíl té školy, když tam přednášel například váš muž.
Věra Chytilová, Jirka Mencel.
Jasně, jasně. Prostě, a teď tam prostě není nikdo z těchto lidí.
Nejsou tam takovýhle osobnosti. Ale Vávra byl jiný. Vávra je neučil, co mají točit. Vávra jim dal to řemeslo. Vávra byl doopravdický pedagog. Já mám 800 stránek jeho přednášek v rukopise.
A prý FAMU už je nechce.
Jo, jo, chce.
Už je chce?
Jo, jo, děkan mě volal. No. Ale já je nechci dát.
Proč ne?
No, protože já je zakopu, ty přednášky jako poklad a až budou opravdu zase ty filmaři mít zájem o film, tak ať si je vykopou, jo.
A jak to poznáte, že filmaři mají zájem o film?
Až vzniknou tady první lepší filmy.
To znamená, že vy jste trošku otrávená z toho, jaké
české
filmy?
Já jsem smutná, protože je úžasná doba, že prostě nejdu do kina a nemám z toho takovou radost.
No, pokud jdete na český film.
Pokud jdu na český film.
Tak, a co si myslíte, že je ten největší balván v tom baťohu českého filmu, který ho tahne dolů?
Profesionalita.
Ve všech oborech napříč.
Nepřipravenost, nevypracovanost. Tam ten talent je, ale talent je 10% stačí. Pak 90% musíte mít tu píli a to vypracování. Musíte to tak mít, jinak to nefunguje.
No a ti, kteří říkají, že hlavním problémem českého filmu jsou peníze, tak nemají pravdu.
Peníze jsou problém. Myslím, že je zbytečný, kolik se točí filmu, ale zase mě to nevadí, protože si říkám, musí se prostě jít na každou stranu, ať se točí plno filmu, třeba se zrodí něco, co bude stát za to. Jako kdyby se zase škudlilo, tak to nemá cenu, jo? Prostě ať se točí, ale aby z toho už něco vzniklo.
No, ale vy stále mluvíte v tom smyslu, že vlastně jenom proto, že ti lidé jsou nějakým způsobem pohodlní, nějak to flákají, proto je to tak špatné.
Oni určitě mají nápady, jenom je neumějí vyjádřit.
To znamená, ani neumějí napsat pořádný scénář.
To určitě ne. To kdyby tady byl, tak už ho někdo točí, doufám.
Jasně.
Taky. A možná v šuplíku někdy, já tomu nevěřím. No, ale v šuplíku taky není nic, nikdy ale, tam nebylo nic.
Ale taky máte ten pocit, když se díváte na, ne na všechny, ale na některé české filmy, že třeba kdybyste viděla na stejné téma film francouzský nebo americký,
nebo takže italský.
Takže by to prostě, ta dynamika toho filmu by byla úplně jiná.
Jo, Češi mají jinou povahu, jo, ale nejhorší pro mě je, že oni všichni hrajou jako. Ono to je jako. Jako mám problém. Všechno je to jako. Ono to ale musí být doopravdy. A musí přistoupit na to, že to je stylizovaný, že film je fakt umění. Až tohle budou vědět, tak je to fakt umění. Patří to mezi umění. Viděli jsme filmy, které jsou umění.
Kdybyste jela na pustý ostrov, tak jaký film svého muže byste si tam vzala? Jeden.
No, a musím.
No, zkuste to, prosím, paní Němcová, zkuste to.
Asi Romanci pro křídlovku.
A kdybyste měla na výběr ze všech filmů, které vznikly v jakékoliv době do současnosti od kohokoliv, tak by to byl jaký film?
Tak by to bylo 8,5 Fellini.
Jitka Němcová je stále hostem v našem studiu. Když se dneska díváte na Českou televizi, tedy instituci, se kterou vy sama jste spojená
dlouhou dobu.
Dlouho. Tak jaký z toho máte pocit?
Já si myslím, že ta televize by mohla klidně experimentovat. Já vím, že teď je tam ten art. Ale jinak je to hodně komerční, ta Česká televize. To znamená, že se pohybuje v těch komerčních televizích Primanova a takový.
A myslíte i dramatickou tvorbou?
Nebo? Myslím, že tam tak to úplně, to nejvíc, myslím. Až zase je to odbitý, je to odfláknutý, je to jako zase. Jeden tank, pak jedna ulice, nedej na to třeba ta Bohéma nebyla zaplacená, jo. Tam prostě byl jedna ulice, tři kostýmy.
Vy jste s tou Bohémou byla
hodně nespokojená. No.
I kvůli tomu, že samozřejmě Pavel Batěk tam
ale
hrál.
Ale ten vůbec ten to zahrál sem začně.
Jasně.
Ten dělal, co mohl. Jako.
Já tam jenom dořeknu, že pro ty, kteří to neviděli, že Pavel Batěk hrál vašeho muže.
Jo.
A máte pocit, že jenom té figuře, té osobnosti vašeho muže, že nějak to ublížilo?
Ne, určitě
to
ne.
Bylo to relativně fér, ne?
Určitě to, ne, úplně senzační, ale, Ale o to vůbec nešlo. Ublížilo to tomu příběhu, jo, protože to je docela téma, který se nebude znova točit. Já se strašně zlobím na Českou televizi, že na to nedala prostě velký peníze. Že prostě se to nevošetřilo dramaturgicky.
A nevadilo vám na tom to, že to byl vlastně napůl hraný dokument a napůl fikce?
To mě vadilo úplně, ale to jako proto říkám, že to nebylo ošetřeno dramaturgicky, že to nebylo vypracované.
Že člověk nevěděl, co se vlastně doopravdy stalo co se nestalo. Kdybyste měla na výběr dělat sama podle vlastního úsudku cokoliv pro Českou televizi, na co byste dostala peníze, tak co by vás napadlo jako první, že byste...
Já tam mám 22-dílný seriál v televizi. Mám tam Josefa Švejka.
A to vám vyhovuje, nic jiného, byste nechtěla?
Je to půl hodiny, byl by to jako meš. Já bych to dělala jako Uctivá pokolna, pane Kohn, takový to vyprávění. Byl by takový večerníčky, ale leží to tam. A víc bych asi v té televizi nedělala.
Jitka Němcová, režisérka, byla také dramaturgině, také scénáristka, byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda. Děkuji, že jste přišla. Tak mějte se hezky.
Mějte se krásně.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.